Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Volonterski kampovi mogu biti odlična alternativa za aktivno letovanje i mlade željne putovanja i upoznavanja drugih zemalja, naroda i kultura. Iako nisu mnogo prisutni u medijima, posredstvom mladih istraživača, kampovi širom sveta dostupni su mladima iz Srbije. Kako iskoristiti ovu mogućnost, volontirati i letovati u zemlji i inostranstvu, pitaćemo Aleksandra Ristića, asistenta koordinatora Mladih istraživača Srbije. Biblioteka grada Beograda na rafovima i policama ima bar po jednu knjigu za svakog Beograđanina. Više od 2 miliona knjiga u matičnoj biblioteci i opštinskim ograncima čeka potencijalne čitaoce. Iako smo u vremenu digitalnih izazova, miris papirnih stranica ne gubi na privlačnosti. U letnjim mesecima i dalje se najviše traže ljubići i trileri. Pandemija je, međutim, visoko rangirala čak i knjige iz medicine. Ko su najčešći posetioci i za šta se interesuju članovi biblioteke u letnjem periodu, o tome razgovaramo sa Tatjanom Aleksandrov iz biblioteke grada Beograda. Virus u julu, a nije korona, zbunjuje mnoge pacijente. Slični simptomi podrazumevaju COVID protokol koji obolelima komplikuje lečenje. Zašto se ovog leta povećao broj ne-COVID respiratornih infekcija? Kakve su prirode i kako se leče? Pitaćemo doktorku Anđelu Ratković iz Doma zdravlja Stari Grad. Vodimo vas i u Knjaževac, gde drugi program Radio Beograda tradicionalno okuplja mlade pesnike u okviru manifestacije Timočka lira. Čućete ovogodišnjeg pobednika, pesnika Nemanju Ćurčića. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Makes us feel good now.
just wanna make you feel good now.
Program Radio Beograda.
Da, naravno, prvi program Radio Beograda, slušate naš magazin, a kao što ste čuli na početku emisije, vas upoznajemo sa volonterskim kampovima koje organizuju mladi istraživači Srbije. Jedan od njih je moj današnji gost, Aleksandar Ristić. Dobar dan, Aleksandre, hvala vam što ste gost Radio
Bravo,
Beograda.
Bravo, Ana, hvala na pozivu.
Vaša organizacija ima, boga mi, dugu istoriju, uključena je u različite aktivnosti, ali danas nas zanimaju volonterski kampovi. Na početku nam recite kako oni funkcionišu i kakva je uloga mladih istraživača Srbije u tome.
Pa, mladi istraživači Srbije i deo mladih istraživača Srbije koji se odnosi na volonterski servis Srbije koji organizuje međunarodne volonterske kampove postoji jako dugo, ali sami međunarodni volonterski kampovi postoje još duže. 2020. smo proslavili 100. godinu od prvog volonterskog kampa i oni se u suštini nisu mnogo promenili od tadašnjih vremena i nekako cilj je i dalje ostao isti. I to su kratkoročne volonterske aktivnosti koje uglavnom traju između 10 dana i 3 nedelje, koje možete iskoristiti u preko 50 zemalja sveta i na vrlo različitim kampovima probati različite stvari i raditi na postoje teme koje su različite i prilagođene svakome i nivou iskustva i nivou kreativnosti, tako da eto, tokom 2 nedelje možete probati da u jednoj međunarodnoj sredini radite nešto potpuno novo ili da se usavršite u nečemu što već znate.
Gde se sve može otputovati na ovaj način i kakva je priroda tih volonterskih kampova?
Pa, mi se rađujemo, odnosno deo smo Alijanse, mreže međunarodnih volonterskih organizacija i sama mreža čini negde oko 50, odnosno tačnije danas 49 članica. U 49 različitih zemalja naši volonteri mogu da odu na volonterski kamp i to je i Južna i Severna Amerika, i Evropa, i Afrika, i Azija, tako prisutni smo svuda. A što se tiče toga ko može i kako može i kako funkcionišu, mi volimo da kažemo da ko prvi kamp, u njemu kamp. Ne postoje, za većinu kampova ne postoje određeni uslovi da biste se vi prijavljivali. Volonterski rad je u pitanju, tako da je svačija pomoć i svačiji doprinos dobrodošla i mislim da to najviše nekako i privlači ljude jer ne zahteva nekako predznanje, već mogu da odu i da nauče nešto novo tamo i da u jednoj bezbednoj sredini okruženi volonterima iz čitavog sveta probaju nešto novo i učine nešto dobro za lokalnu zajednicu.
Da li kampovi podrazumevaju i volontiranje u Srbiji ili samo inostranstvo?
Pored međunarodnih kampova, mi imamo takođe i nacionalne kampove koje već dugo godine organizujemo u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta kroz programe Mladi su zakon i organizujemo negde oko 30 volonterskih kampova u Srbiji na koje takođe dolaze i međunarodni volonteri.
Prego što vas dalje detaljnije pitam kako uopšte izgleda taj aktivan oblik letovanja zapravo, možete li ovako da nam kažete kako se uopšte mladi prijavljuju, kakva je procedura?
Pa evo, mislim, kao što sam rekao, pošto uglavnom ne postoje neki prethodni zahtevi za volonterske kampove, dovoljno je da odete na naš web sajt.
Mladi istraživači Srbije.
Jeste, mis.org.rs, mis, skraćenica Mladi istraživači Srbije. Tu imamo takozvani pretraživač kampova, koji je vrlo onako, mislim, optimizovan za brzo pregledanje, tako da vi možete da stavite datume kada ste slobodni u toku leta ili u toku godine, da izaberete teme kampova koje vas najviše interesuju i da izaberete zemlje, odnosno regione u koje biste želeli da putujete. I kada kliknete na pretraži, pretraživač izbaci otprilike sve kampove koji su slobodni u tom trenutku. Kada izaberete kamp, dovoljno je da dođete kod nas u kancelariju i potpišete taj neki sporazum koji mi radimo sa volonterom, prosto da se znaju da i mi i oni ispoštujemo neke vrste dužnosti koje nas čine jednom odgovornom organizacijom, tako da kada radimo, na primjer, sa tinejdžerima, roditeljima, uvek bitno da znaju gde šalju svoje dete, ali isto tako i mlade osobe koje prvi put putuju, potpisujemo tu neku vrstu ugovora koja je nama bitna da šaljemo volontere u inostranstvo znajući sva ta neka pravila kampova i plaća se participacija u iznosu od 6.000 dinara mladim istraživačima Srbije i ta participacija nama služi da organizujemo kampove u Srbiji, a na primjer volonter iz Francuske će platiti participaciju u svojoj zemlji da se organizuje kamp u Francuskoj na koji će otići neki volonter na primjer iz Srbije. Tako da po tom nekom sistemu funkcionišemo zajedno s tim organizacijama u okviru alijanse koju sam već pominjao.
Osim ovog troška, da ga tako nazovem, pretpostavljam da budući da se radi o volonterima, da njima ne treba neki dodatni novac, osim eto ako oni ne žele da ponesu, znači, za neki džeparac. Zato vas pitam malo detaljnije o samoj organizaciji. Oni tamo imaju smeštaj koji ne plaćaju.
Ta participacija obuhvata smeštaj za vreme trajanja kampa, naprimjer, najčešće u pitanju dve nedelje kampa, i ishranu. Ono što volonter sam pokriva, to su troškovi putovanja. Međutim, mi smo uvek tu da pomognemo i ja lično sam pisao nekoliko blogova na našem sajtu koji se tiču jeftinih putovanja, kako volonteri jeftino mogu da stignu do kampova. Također smo imali i saradnju sa, naprimjer, Flixbusom, da smo našim volonterima davali određene kodove za popust i tako dalje, tako da se stvarno trudimo da svakom volonteru omogućimo pristup kampu što bolje. Sad, što se tiče džeparca, to je vrlo individualno koliko kome treba. Naš kolega Bojan, koji radi u volonterskom servisu Srbije, ume da kaže, neko uspeo da se vrati sa parama jer je našao 5 dinara, odnosno evro negde na kampu, a nije potrošio ništa. Tako da vrlo, vrlo individualno koliko mi je potrebno za džeparca.
E sad, baš u skladu s tim, kako izgleda svakodnevica jednog kampa, evo sad po vašem izboru?
U suštini, iako su teme različite, dan na kampu izgleda tako što ustanete, na primjer, ujutru, postoji grupa, recimo da je grupa od 12 volontera, dva volontera će biti tog dana zadužena za pripremu obroka. Oni su takozvani kuhinski tim, kako mi to volimo da kažemo, i oni će ustati malo ranije, napraviti neku vrstu doručka ili postaviti na sto ono što može da se jede, volonteri jedu, onda se odlazi na radno mesto. Sad, u zavisnosti toga gde idete, na primjer, ako idete u toplije krajeve tokom jula i avgusta, počinjete malo ranije, pa ćete onda tokom popodneva praviti neku vrstu pauze, pa ćete onda popodne, kada bude malo hladnije, ponovo raditi. U svakom slučaju,
a kakvi su to poslovi? Koja je priroda tih poslova?
Tematika je razna, mislim da na našem pretraživaču ima preko 10 različitih tema, međutim najveći broj kampova se tiče zaštite životne sredine, restauracije i arheologije, ali također postoje umetnički kampovi, kampovi koji se bave, na primjer, festivalima, oni su pomažu u organizaciju festivala. Ja sam tako bio, vodio sam jedan kamp na Siciliji kao kamp lider koji se bavio, gde smo mi kao volonteri pomagali u održavanju festivala za mlade antičkog pozorišta, odnosno festivala antičkog pozorišta za mlade iz cele Italije. I ja sam zajedno sa grupom od 10 volontera iz celog sveta pomagao u organizaciji tog festivala. Međutim, najveći broj toga se tiče pomaganju lokalnoj zajednici da se neki prostor uredi, da se nešto zaštiti. Imamo jako puno volontera koji vole da odlaze na arheološke kampove u Španiji, na primjer, koji su poprilično aktuelni. Takođe postoji kampovi gde se radi sa decom, gde im pomažete, na primjer, da nauče engleski kroz različite igre, zabavu i tako dalje.
Već je potpuno jasno da ovo aktivan oblik letovanja. Koliko su mladi zainteresovani za volontiranje? Jer ima gužve kod vas.
U suštini jako, pogotovo kad prvi put neko ode na kamp, i to je nešto što vrlo lako privuče nekoga da mu se vraća, i najveći broj volontera je već išao na kampove nekoliko puta. Mi imamo volontere koji idu na svoje 20. kampove, to znači da već 20 godina verovatno idu na kampove. Mi se trudimo, iako nismo ovako, kako da kažem, javni u smislu reklamiranja, da privučemo što veći broj volonteri, pokažemo im zapravo koji je benefit volonterskog kampa, međutim i dalje nam je najbolja promocija tako što volonteri, mi prosto pozivamo volontere koji su bili na kampovima da pričaju ljudima šta su doživjeli i šta ih očekuje, i tako najveći broj ljudi privučemo. Pre pandemije i pre 2020. godine mi smo slali negde oko 400 volontera u svet i negde isto toliko volontera međunarodnih je dolazilo u Srbiju na volonterske kampove.
Kakva su njihova iskustva?
Fenomenalno, mogu reći. Ja sam vodio kampove u Srbiji, u Užicu, u Apatinu, i prosto njihov utisak, naše dobrodošlice kao i naše topline kao naroda i kao kulture, i šta su sve naučili i kako su sve predrasude razbili, je meni lično donelo mnogo radosti. I stvarno ono što je nekako najveći značaj volonterskog kampa, to je taj dodir sa lokalnom zajednicom, jer vi niste izolovani u volonterskom kampu, već ste u stalnom kontaktu sa lokalnom zajednicom. Pa se sećam tako da smo Apatin organizovali utakmicu sa lokalnim fudbalskim klubom, tako da su međunarodni volonteri se umešali među njih, pa su igrali zajedno sa njima, i to je za njih isto bio veliki doživljaj. Pa su nam iz gerontološkog centra doneli krofne, bake i deke su spremale za nas, išli smo na različite izlete, pokazivali su nam sve što su mogli da nam pokažu, tako da njihov utisak u Srbiji je uglavnom fenomenalan i jedva čekaju da se vrate.
Nekoliko puta kažemo u razgovoru mladi, pomenuli ste čak jednom i deca, postoje li granice u starosnom dobu za prijavljivanje? Od do?
Na našem pretraživaču uglavnom ćete videti 18 do 99 godina. To je ono što mi stavljamo, ali čak i tih 99, ukoliko se neko osjeća mlađe i može da učestvuje na volonterskom kampu aktivno, nije
Znači, ta reč mladi je, da kažem, metaforička jedna kategorija.
Pa, generalno po novoj definiciji Svetske zdravstvene organizacije, gornja granica mladosti se povećala, pa tako svi oni koji se osjećaju mladi mogu da budu mladi. Mi imamo možda ću slagati u okviru od par godina, ali Stanislav, naš volonter, ima 76 godina, čini mi se, i redovno odlazi na volonterske kampove. I imamo još jednu gospođu koja takođe ima sličan broj godina, koja isto putuje i, na primjer, najviše voli da ide u Francusku na kampove zbog jezika, ali isto uživa u tome. Ono što bih istakao, to da imamo posebnu kategoriju kampova koji su tinejdžerski kampovi, i oni su otvoreni za decu od 14 do 18 godina, i oni su se malo razlikuju u odnosu na odrasle kampove, zato što su prosto posao je prilagođen tinejdžerima, ali i sama pravila kampa su malo strožije, jer se ipak radi o mlađoj deci, i kamp lideri koji su angažovani na tim kampovima su iskusni i mogu da se bave prosto tom energijom.
Ali bilo kako bilo, rekla bih i svega što govorite, da su to lakši poslovi, da to nisu poslovi teški fizički, nego da je to, ili ne znam, eto što kažete, pripremanje doručka, ekološki u šumi se, ne znam, skuplja otpad, ili ne rade se teški fizički poslovi.
Jeste, pa eto da vam navedem još par primjera. Uglavnom, može se desiti da budete na kampu gde ćete uklanjati razno invazivno bilje, restauraciju. Ja sam, na primjer, bio na jednom kampu gde smo radili restauraciju jedne stare pastirske kuće u jednom planinskom vencu na ostrvu Sicilija, ali opet nismo dizali kamenje od 500 kg, već smo pomagali da se tu napravi neka vrsta ograde, farbali smo i pomerali raznorazno granje, tako da nije, jer glavni rad je, rad na kampu je jedno sredstvo, nije cilj kampa. Nije cilj kampa da vi odete i da nešto uradite, već je to jedno sredstvo koje koristimo da bismo zbližili ljude.
Čula sam inače da ta poznanstva u kampovima sa mladima iz celog sveta zaista traju posle godinama.
Jeste. To nisu poznanstva, to su prijateljstva, brakovi, druženja. Jedan od mojih najboljih prijateljica trenutno živi u Češkoj, upoznali smo se pre 5 godina na kampu, redovno se posećujemo. Bio sam na svadbama svojih, da kažem, kolega volontera koji se su međuvremenu udali, tako da to je jedno iskustvo neprocenjivo, gde vi prvog dana kampa dođete onako stigljivi sami u gomilu ljudi koje tu iz Kine, iz Južne Amerike, na primjer iz Meksika, iz Turske, iz Italije, Španije. Predstavljate se svima, zdravo, ja sam Aleksandar, zdravo, ja sam Aleksandar, ja sam iz Srbije, i tako onako uplašeni i ne znate ni šta vas čeka. Onda dve nedelje kasnije se rastajete u suzama, dogovarate se, to najčešće budu nove godine, proslave, zovete ljude na vašu slavu da dođu, i obavezno se posećujete, i to stvarno bude jedan moment, ne sećam se da nisam plakao na nekom kampu, nekom rastanka.
Sve ovo što sad kažete nekako neminovno se nameće, a i pred kraj smo razgovora, poređenje sa vremenom socijalizma, kada se sve to možda zvalo radna akcija ili nešto vrlo slično tome, jel da?
Pa ima sličnosti, a najveća sličnost je u tome što je prosto taj duh i ta energija koju nose mladi da nešto zajednički napravi, da nešto zajednički urade, je dosta slična današnjim kampovima. Prvi volonterski kamp je nastao nakon Prvog svetskog rata i imao je za cilj da zbliži ljude, i čak i one koji su učestvovali u tom ratu na obe strane. Nažalost, se nije uspešno završio, ali je bio početak jednog pokreta koji evo još dan danas traje. Tako da rekao bih da taj zajednički cilj da se nešto izgradi, a u ovom slučaju ono što mi gradimo na našim kampovima nisu kuće i nisu reke i parkovi, već gradimo neku vrstu solidarnosti i gradimo jednu interkulturalnost koja je danas neminovna. I mi kao organizacija mladi smo dužni da prosto učestvujemo u izgradnji mira i prijateljstva između svih njih. Tako da, eto, to bi nekako bilo poređenje sa tim nekim vremenima.
Mladi istraživači su nastali sredinom 60-ih, ako se ne varam, neka prva osnivačka.
Yes.
Opstajali ste, evo, ako ste tad nastali, u nekoliko država i u nekoliko sistema. Kako ste sad organizovani i kakvi su vaši dalji planovi? Rekli ste mi uoči razgovora da imate i saradnju sa
međunarodnim organizacijama. Mi smo jako okrenuti međunarodnoj saradnji i mladi istraživači Srbije jesu bili ostali tu i mislim da će ostati još jako dugo, jer vremena se menjuju, ali prosto naši ciljevi, naše vrednosti su nekako konstantne. Ovim putem pozdravljam Veru koja trenutno sluša i koja radi u kancelariji, koja je tu sa istraživačima već jako dugo, tako da ona verovatno ima mnogo više anegdota nego ja koje se tiču
samih
istraživača.
Ona nam je, znači,
sljedeći gost. Jeste, mislim da bi to bilo odlična emisija. Ali generalno radimo projekte sa Evropskom unijom, pošto mladi istraživači Srbije su, pored volonterskog servisa, imaju ideju koja se tiče zaštite životne sredine, i trenutno smo na međunarodnim projektima koji se zovu Zeleni inkubator, Volvox, i također sa Švedskom razvojnom agencijom imamo projekte sa organizacijama. Mi smo trenutno orijentisani u domenu zaštite životne sredine na radu sa neformalnim grupama, gde također podstičemo mlade da rade na ekološkim projektima u svojoj lokalnoj zajednici. A ono što ste pomenuli, ono što bih ja pomenuo, pošto trenutno radim sa Savetom Evrope na jednom projektu koji se tiče alijanse, ove međunarodne mreže volonterskih organizacija, a trening koji će se održati u Strasburu u septembru ima za cilj da kreira jednu vrstu priručnika za organizacije, kako da približe volonterske vrednosti volonterima i kako da se prosto izborimo sa tim da sve manje i manje ljudi volontira danas.
Aleksandre, završavamo, na kraju smo razgovora. Mogu li samo da sada kažem da svi mladi ili koji se tako osjećaju žele da putuju, žele da istražuju i žele da urade nešto dobro za okolinu i za ljude, da posete sajt Mladi istraživači Srbije i da se dobro provedu i da se dobro druže i u toliko pre ako nisu uspeli da organizuju letovanje, razlog više, vaš konkurs je zapravo neprekidno otvoren.
Jeste, tako. Sezona počinje u martu i dokle god ima kampova možete da se prijavite. Mi se nalazimo na Novom Beogradu u Bulevaru umetnosti 27, uvek ste dobrodošli da pročaskamo u kancelariji o iskustvima i o planovima i zapratite nas na Instagramu i Facebooku da smo takođe aktivni i delimo sve naše aktivnosti sa i budućim i trenutnim i bivšim volonterima.
Hvala vam najljepše. Hvala moj puno, sagovornik Ana. Bio je Aleksandar Isti iz Mladih istraživača Srbije.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put. Jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnyja Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko. Stekni nove veštine. Ispitaj sobstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
Biblioteka grada Beograda na rafovima i policama ima bar po jednu knjigu za svakog Beograđanina. Više od 2 miliona knjiga u matičnoj biblioteci i opštinskim ograncima čeka potencijalne čitaoce. U letnjim mesecima i dalje se najviše traže ljubići i trileri, a pandemija je u visoki rang stavila i knjige iz medicine. Ko su najčešći posetioci i za šta se interesuju? O tome je kolega Dejan Erić razgovara sa Tatjanom Aleksandrov iz biblioteke grada Beograda.
Đorđe Aleksandrov, šta se u ovom trenutku najviše čita i pozajmljuje iz biblioteke? Za koje, recimo, književne žanrove postoji najveće interesovanje čitalaca?
Trenutno, u stvari, sad je neki letnji period, pa onda popularna literatura, znači u smislu trileri, ljubavni romani, popularna psihologija, ona je isto tako. I najčešće su to, znači, trenutno, u stvari, što se tiče trilera, Ju Nesbø, onda Laš Kepler, zatim Majić Miodrag, znate, već čuli ste, Deca zla, Ostrovo pelikane. Naravno, ljubavni romani, to je već klasika, Nora Roberts i Daniela Steele, Sandra Brown. A popularna psihologija, to je uvek, znači, jalom, on je ovako jako čitan, znači već unazad ne znam koliko godina. Onda je tu Ichiro Kishimi, Imati hrabrosti ne svidjeti se drugima, i naravno uvek Kiyosaki, Bogati otac i romašni sin. Prosto oni su najčitanije, tako reći, iz sfere popularne psihologije. E sad, naravno svaki dan mi ovi korisnicima stavljamo na preporuku knjige koje smatramo da prosto da je vredno da se one, mislim sve su vredne da se pročitaju, ali prosto one su stigle, novije su, znači najfrekventnije ili su tražene, na primjer, pa mi ih onda prosto čitaocima predlažemo. I isto tako na sajtu Biblioteke grada Beograda, tamo stoje, znači stalno, svakodnevno se postavljaju informacije o novim knjigama, najtraženijim naslovima u prošlom mesecu, preporuke knjiga za decu, za odrasle, znači prosto sve. I veće interesovanje je naravno uvijek bilo za stranu književnost, romane, tako da sam fond biblioteke grada Beograda, najveći deo se nalazi u magazinskim prostorima, naravno, prosto je ogroman fond, znači oko 300.000 knjiga, i jedan deo je, znači, gore, to jest u otvorenom pristupu, i to su u stvari najfrekventniji, najčitaniji, najnoviji romani domaće i strane književnosti. Naravno, imamo izdvojene neke pise, prosto pratimo potrebe korisnika, njihove interesovanje, onda to izdvajamo, znači izdvojene su, eto, spomenula sam malo pre Jalom, onda Orhan Pamuk, Guillaume Musso, znači svoj vremeno je bio Paul Coelho, znate, on je baš čitan, i onda tu su, znači, najnovije romani, i prosto korisnici sami, imate onih koji dolaze, znaju šta hoće, odmah dođu, mi razgovaramo, odmah odmah po knjigu i to je to. A opet s druge strane imate oni koji vole sami, znači da pregledaju, da pogledaju, da priđu knjizi i tako.
Je takav odnos i prema stručnoj literaturi koju također imate?
Jeste, imamo i stručnu literaturu koja je izdvojena, znači to su najnoviji naslovi isto koji stižu. To se čita, to je neverovatno, znači društvene nauke, istorija, pogotovo istorija, general medicina isto sad.
A ko više čita? Da li žene ili muškarci? Mladi, sredovečni ili možda pripadnici starije generacije. Da li se kod vas u biblioteci pravi presek na godišnjem nivou?
Veći broj članova biblioteke grada čine žene, oko 56%, dok je muškaraca, naravno, oko 44%. Međutim, to je, tako reći, izjednačeno, znači 50-50, znači ne može se uopšte govoriti tome sad da neko više čita, ali razlika je veća, na primjer, u odnosu na uzrast. Predškolski i osnovna škola, znači oni u principu dosta čitaju, dolaze, posećaju biblioteku, tako isto i studenti. Studenti, inače, premda imamo čitaonice, pričat ćemo o tome, ali svakako oni puno vremena provode u biblioteci, samim ti su i korisnici, znači, naših usluga i čitaju kod nas.
Gospođa Aleksandrov, biblioteka ima povremene i redovne posetioce. Da li si sa njima, mislim pre svega na redovne, ali tako, uspostavlja neki prisni odnos koji je baziran na ljubavi prema čitanju ili knjigama?
Veliki je broj članova biblioteke grada Beograda koji dolaze svakodnevno, znači imamo i takvih. Oni mogu da pozajme 10 knjiga, znači, ali na jednu člansku kartu. Međutim, naravno, oni to pogledaju kući. Ne možete vi da znate da li će neka knjiga u potpunosti, znači, da zadovolji neke vaše interesovanja, i onda se vraćate i tako dolazite, istražujete. Znači, imaju oni koji istražuju, prosto im potreban samo, znači, jedan, tako reći, deo iz te knjige. imamo one koje stalno dolaze i prosto i naravno da postoji taj neki kako da kažem
interakcija,
jeste, da. da, jako lepo i studenti na primjer koji nam dolaze samo da koriste čitaonicu vremenom uzimajući i prolazići kroz nas, znači fond i to, vremenom s nama isto uspostavljaju tu interakciju koja je divna, stvarno, svi su oni tako reći ih posmetamo kao članove porodice, ne znam kako da vam kažem.
Jer pitaju često za savjet, recimo za preporuku koju...
Da, često. Znate, sad, u principu svi znaju šta žele da čitaju, znači kao što sam malo pre rekla, to su prosto tanje njihove interesovanja, ali nekada, na primjer, zaposleni, oni su stalno u žurbi, imaju obaveze, znači prosto nemaju toliko vremena da sad pregledaju ili da pretražuju, onda prosto kad nas pitaju, mi to naravno kao bibliotekari informatori moramo odmah da im izađemo u susret i da to nađemo. Mi čak imamo i korisnike, to znamo tačno što čitaju, znači kada dođu. I sad da se normalno, da stari ljudi, na primjer, da se ne bi zadržavali tako, da bi spreobavili to, mi onda već, odmah znam, ja znači uđem u fond i samo tačno znam šta čita, to izvučem, osoba pogleda i to smo završili. Znači gledamo da budemo ekspeditivni, prosto da u manjim bibliotekama, to jest manjim bibliotekama u smislu 13 opštinskih biblioteka, znači ove naše, odakle gde ja radim, to je centralna zgrada, imamo 13 opštinskih biblioteka sa svojim ograncima i tamo je, znači, manja cirkulacija korisnika.
Tamo je manje knjiga.
Je, manje knjiga, ali manji broj korisnika. U svakom slučaju, i vi možete više njemu da se posvetite. Znate, ovdje, ako u jednom trenutku imate 40 ljudi, znači ne možete vi svakome, znate, da imate taj neki kako ste, šta ste, taj neki pristan odnos u potpunosti. Ne, prosto vremenski ste ograničeni. Eto.
Koliko godina ima najmlađi član vaše biblioteki, koliko ima najstariji član vaše biblioteki, ko ima najduži taj članski staž?
Znam da su roditelji bebu učlanili, to se sećam, to mi je koleginica pričala iz dečijeg odeljenja. Najstariji član, ja mislim da je bio, šta sad... U stvari nije. Sad smo skoro se učlanila gospođa, 92 godine, jeste, znači vitalna, to mislim to je neverovatno. Eto ona, za nju mogu da kažem.
Spomenuli smo malo pre čitaonicu biblioteki grada Beograda. Ko su danas njeni redovni posetioci?
Najčešći korisnici su studenti, to moram reći, oni uče. Kod nas i inače učlanjeni su u biblioteku, tako da prosto to je jedan od uslova, znači da bi se koristila čitaonica. Naravno, u oba fonda se nalaze se bibliotečka građa, u fondu umetnosti 18.000 knjiga, a u fondu opšte referencne zbirke, to jest čitaonice, nalazi se 10.000 knjiga i to su pre svega knjige koje su referencna građa, znači rečnici, priručnici, leksikoni, to se ne iznosi iz biblioteke, prosto to je, tako reći, priručno sredstvo prilikom učenja, naravno, mislim ne koristi se samo za to, ali prosto studenti to najčešće koriste, rečnici tako, u fondu umetnosti već sam ime vam govori, tu se nalaze kapitalna dela u smislu monografije, znači poznatih umetnika, slikara, sve o filmskoj produkciji, o pozorištu, mislim izvrsna kolekcija. Što se tiče serijskih publikacija, one se, to jest novina, kako ste pisali, da može da se prelista, to je već fond periodike. U fondu periodike se nalaze dve čitaonice, to jest čitaonice naučne građe i čitaonice za dnevnu štampu. To je ono što ste pitali. Čitaonica, naučna građa, u stvari, naravno, tu imamo veliki broj serijskih publikacija, to jest časopisa i novina koje datiraju, znači, još iz 19. veka, znači, stvarno, imamo bogat fond serijskih publikacija i prosto ljudi dolaze, proučavaju, znate, neko dođe, radi, ne znam, o nekom poznatom glumcu, ajde sad tako da kažem, izdaje knjigu, znači, i biografiju, i onda su vam potrebni svi podaci. To je neverovatno šta sve može da se nađe. postoje. I onda ovaj, imamo politiku od prvog izdanja, sve to ukoričeno, znači dostupno. I čitaonica dnevne štampe, znači tu imamo listove, imamo politiku, večernje novosti, danas, ja mislim, ilustrovana politika, nedeljnik, svašta. I onda tu imamo, ne znam, nekih možda 8 čitaoničkih mesta, dok u ovoj velikoj 20.
Gospođo Aleksandrov, kakvo je stanje bibliotečkog fonda? Koliko se često nabavljaju nove knjige? Po kojim se kriterijumima one biraju?
Sam fond biblioteke grada Beograda, znači kao što sam rekla, centralna biblioteka i sveopštinske, znači biblioteka grada Beograda ima oko 2 miliona knjiga, znači sve zajedno. Svake godine se naravno vrši nabavka na ili na osnovu budžetskih sredstava ili preko republičkog otkupa. U svakom slučaju, u 2021. godini je nabavljeno oko 95.000 novih knjiga. Znači, te knjige se naravno raspoređuju prema po opštinskim bibliotekama i svima. Naravno, uvek gledamo da pratimo interesovanje korisnika. Mi na nivou svakog odeljenja ili ogranka radimo deziderate, tako reći, pišemo koji su, znači, pratimo puls, što se kaže, čitalaca, i onda ovaj, pišemo šta je ono što je potrebno, najpotrebnije, znači, ili da se obnovi, ili da pristigne, i onda i na osnovu toga, naravno, to je jedan od osnovnih parametara, pre svega interesovanja korisnika za odabir knjiga.
Rekli ste na početku razgovora da se broj članova biblioteki, govorimo o tradicionalnoj biblioteci, a tako, povećava da raste. Da li to znači da će klasična knjiga i dalje imati dominaciju u odnosu na elektronsku formu knjige?
Svakako. Sad ću vam dati jedan primer. Svojevremeno kada je krenula ekspanzija sa ovim pokretnim računarima, to je laptopovi, tableti, znači vi ste mogli da vidite u autobusu ljudi koji sede, koji čitaju, tako. Baš to mi je ovako, baš mi je, tad je, u stvari, tad su oni postali dostupni, znači, za većinu ljudi i to baš je bilo, videlo se, u stvari, da ljudi čitaju, znači, čitaju na. E, u poslednjih, na primer, 2 ili 3 godine, to je, znači, ja ne znam, ja mislim, u svakom autobusu sam videla nekoga da čita knjigu. Knjiga je prosto mnogo, kako da kažem, i dostupnija i praktičnija, ne znam. Ali u svakom slučaju, da, što se tiče elektronske knjige, još uvek elektronske knjige ne prate ove izdanja štampanih knjiga. Znate, to još uvijek nije produkcija takva da to ide da prati jedno drugo. Prosto ja mislim da to nikada neće na taj način prevladati skroz štampanu knjigu.
Koje biste knjige evo preporučili našim slušocima? Šta je to što bi trebalo da ponesu možda po nekom vašem sudu na godišnji odmor ili tako?
Pa prvo, naravno, kao što sam rekla na početku, sve zavisi od toga koje su interesovanja korisnika, to je koji žan najviše vole da čitaju. Tako da sam ja izdvojila prvo, na primjer, ako je žan ljubavni, to je Lucinda Riley, inače njen serijal 7 sestara. To je neverovatno. Prosto ne možete doći do te knjige. Znači, mi koliko god imali primjerak, oni su stalno na rezervaciji i stalno se čitaju. To je saga, porodična saga o 7 sestara. Inače, ona je, znači, i van toga pisala nevezano za taj serijal, pisala i druge knjige u smislu posebno, znači svaka za sebe, tematski. I znači jedna od najčitanijih i svakako je preporuka prosto opuštajuća za ovo vreme. Onda imamo Sally Rooney, Normalni ljudi. Ona je, to je u stvari knjiga o, to je ljubavna priča između dvoje mladih, pri tome govori pre svega o komunikaciji, znači iskrenoj komunikaciji koja je u ovom vremenu prosto, tako reći, prevaziđena, to jest više ljudi ne komuniciraju onako kako je, to jest otvoreno jedni prema drugima i prosto taj problem, znači o tome priča. Kao što sam i rekla, što se tiče te, ajde da kažemo, popularne psihologije, knjiga Vizualna inteligencija i isto se radi, znači, o komunikaciji, znači kako jasnije da vidimo, kako da posmatramo stvari oko sebe, kako su neki detalji veoma značajni, znači a mi ih propuštamo, oni nas u stvari uči nas da učimo ono što je najbitnije. Znači najbitnije je da to stavimo u fokus. Onda intelektualci od Paul Johnsona, on je predstavio znači poznate pisce, poznate filozofe i tako, na jedan specifičan način. Thriller, da, pa isto, već sam spomenula Laš Kepler, Lazar, on je sad, ja sam inače pročitala sve od Keplera, i sad Lazara čekam, on je sad zauzet, čekam ga na rezervaciji, rezervisala sam je i ja, kao i svaki drugi korisnik.
Hvala vam puno, moj sagovornik bila je gospođa Tatjana Aleksandrov iz Biblioteke grada Beograda. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama i pozdrav za sve.
Oh, look. Cream colored ponies, Chris.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeli su radovi na zaštiti objekta centralne kule Memorialnog centra Staro Sajmište. Osnovan je kao ustanova posvećena kulturi sećanja na žrtve i istorijske događaje koji su se desili na prostoru današnjeg Starog Sajmišta, odnosno na prostoru nacističkog logora Jevrejski logor Zemun i Prihvatni logor Zemun. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje na ceremoniji obeležavanja početka radova da je naš istorijski zadatak da gajimo sećanje na naše sugrađane koji su stradali od okupatora. Danas, 78 godina od ukidanja logora, mi ga oslobađamo, rekao je Vučić.
Gotovo 80 godina nismo vodili računa ne samo o svojoj prošlosti, već nismo brinuli ni o svojoj budućnosti. Budimo iskreni prema sebi i drugima i kažimo kako je sadašnje stanje ovog istorijskog mesta, njegova vidna zapuštenost, posljedica našeg odnosa, nebrige koja traje još od 45. godine. I velika je čast biti predsjednik Srbije koja je počela da se seća i da pamti i koja će napokon nakon 8 decenija zanemarivanja urediti Memorialni centar Staro Sajmište. Vraćajući dug prema precima, mi opominjemo svoje potomke na ono što nikada ne smiju dozvoliti da im se dogodi. Ljudsko zlo, baš kao i dobro, ne poznaje istorijske ni geografske granice. Ono je sve prisutno oduvek i čeka svoj trenutak. Zato i mi Srbi, kada tražimo od drugih da ne ćute i da priznaju ili da govore o zločinima koji su počinjeni nad nama, moramo da budemo dovoljno odgovorni i ozbiljni i da uvek otvoreno i jasno osudimo sve one koji su u naše ime činili zločine nad drugima. Samo tako i na takav način moći ćemo da gradimo poverenje i moći ćemo da radimo na pomirenju.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da se sporazumom koji je u pripremi i koji će biti potpisan u Beogradu u septembru definiše da u okviru Otvorenog Balkana neće biti zabrane prometa brašnom, šećerom, uljem i osnovnim namirnicama. Reč je o sporazumu koji će okvirno definisati spremnost da Srbija, Severna Makedonija i Albanija između sebe uvek imaju slobodan protok ove robe. Gazprom zbog remonta zaustavlja i rad druge turbine na Severnom toku 1, pa će protok gasa od danas biti prepolovljen sa sadašnjih 67 na 33 miliona kubnih metara dnevno. Evropska unija priprema se za moguću potpunu obustavu isporuka ruskog gasa, pa su zemlje članice dogovorile smanjenu potrošnju gasa za 15% od avgusta do marta. Ukrajinske trupe izvršile su udar na jedini most preko Dnjepra u Hersonskoj oblasti, koji ruske snage koriste za snabdevanje, saopštili su lokalni zvaničnici, i dodali da su korišćeni američki raketni bacači. Granatirani most je glavni prelaz preko Dnjepra, a jedina druga opcija za prelazak reke je brana u hidroelektrani u Kahovki, koja je također prethodno bila pod udarom ukrajinske vatre. Očekuje se isplovljavanje prvog broda sa ukrajinskim žitom iz luke Černomorsk. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru pogodio je filipinsko ostrvo Luzon. Poginule su najmanje 4 osobe, više desetina je povređeno, a oštećeno je više zgrada, među kojima i jedna bolnica. 2 leta za Frankfurt i let za Minhen sa aerodroma Nikola Tesla otkazana su zbog štrajka u Nemačkoj. Letovi Air Srbije ostaju nepromenjeni, a izmene se odnose na Lufthansine avione, kažu u srpskoj aviokompaniji. Zbog štrajka upozorenja zemaljskog osoblja Lufthansa, na koji je pozvao sindikat Verdi, aerodromi u Nemačkoj stoje. Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu donelo je nakon završene istrage odluku da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka povodom smrti 8 rudara iz rudnika Soko 1. aprila. Kako je navedeno u saopštenju, nisu registrovana obeležja nekog od krivičnih dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Vaterpolisti Srbije od 16 časova igraju sa Crnom Gorom za 5. mesto na završnom turniru Svetske lige u Strasburu. Prenos je na prvom programu naše televizije. Danas promenljivo oblačno vreme, ponegde i nepogode, sa pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 61%, pritisak 999 milibara, duva severozapadni vetar do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing.
Sati i 8 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Virus u julu, a nije korona, zbunjuje mnoge pacijente. Slični simptomi podrazumevaju COVID protokol i obolelima to dosta komplikuje lečenje. Zašto se ovog leta povećao broj ne-COVID respiratornih infekcija? Kakve su prirode i kako se leče? O tome ćemo sada porazgovarati sa doktorkom Anđelom Ratković iz Doma zdravlja Stari Grad. Doktorka, dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan i vama, želim da pozdravim sve vaše slušaoce.
Doktorka, mi smo vas pozvali tragom informacije da se mnogi građani u poslednje vreme žale na simptome koji su vrlo slični COVID-u, a ispostavi se da nije korona. Da li nam možete reći o čemu se tu radi?
Mislim da je to adekvatnije pitanje za epidemiologe. Ono što mogu ja sa
iz
terena
prakse,
da vam kažem iz prakse je da osim što imamo dosta viremija u poslednje vreme, imamo i blagi porast zaraženih COVID infekcijom. Negde to nam trijažu kroz COVID ambulantu svakako povećava i frekvencu tih ljudi s obzirom da je simptomatologija negde, da kažem, ista. i da počinje nekom blagom temperaturicom, malaksalošću, kao i svaka jelte viremija, i najčešće to budu zahvaćeni neki respiratorni putevi, gornji respiratorni putevi, tako da imamo sekreciju iz nosa, neke bolove u grlu, nekada i blago kašljucanje, i to je ono zbog čega se pacijenti, da kažemo, najčešće javljaju u poslednje vreme u naše COVID ambulante.
Kako ih lečite i koliko to lečenje traje?
Lečimo ih po protokolu, ukoliko su COVID pacijenti, po nacionalnom protokolu koji važi već od početka same COVID infekcije. Ukoliko nisu COVID, najčešće ako je viremija, tačnije virus, terapija je simptomatska. Što više rehidratacije, odmora, vitaminčići, topli napici i, da kažem, negde mirovanje je ono što je najbitnije. Ako pak neka bakterija u pitanju, daje se antibiotik, već sve ide po etiologiji i po samim indikacijama koje pacijent ima.
A da li stvaraju ovi ne-COVID virusi i neke ozbiljnije komplikacije?
Na terenu nismo viđali, moram biti iskrena, i za sada je ono od COVID infekcija što vidim prilično liči na onaj omikron sloj koji smo imali u januaru, tako da za sada nema nekih većih, da kažem, komplikacija. Ono što je ključno je to da opet negde pritisak na COVID ambulante se opet javlja, s obzirom na toliku frekvenciju i pregled ljudi, jer prosto morate proći trijažu sada sa bilo kojim respiratornim simptomima i temperaturom, ali nekih preteranih komplikacija zaista nismo vidjeli.
Opet, baš sam to i htjela da vas pitam, i kasnije iz vašeg ugla lekara, ali sad iz ugla pacijenta, nemoguće je drugačije, neko ko ima simptome, ne znajući da li je COVID ili nije, on po protokolu, znači, mora da prođe celu tu COVID proceduru, da ode u COVID ambulantu, da se testira antigenski, pa PCR, pa tek kad sve to prođe, ako je, jel tako, negativan, onda
ide kod izabranog kod izabranog,
što dugo traje, onda ustrahuje da će se zaraziti, pa zbog toga vas pitam, zbunjeni su ljudi, da li su se možda u međuvremenu zarazili COVID-om, a da to ni ne znaju, koliko se to često dešava.
Pa ja ovako mogu, eto, da posavetujem građane da zaista treba da prođu taj protokol kroz COVID ambulantu iz razloga što ne znaju da li je viremija ili COVID bez adekvatnog testiranja, i kako ne bismo širili virus, kako bismo epidemiološki bili sigurni, što bi se reklo, da ne širimo virus dalje od nas, zaista moramo proći tu trijažu. Ja moram da kažem da u Domu zdravlja Stari Grad ta procedura zaista ne traje dugo. Kod nas u jednom danu dobijete i antigenski test i PCR i adekvatnu terapiju, radimo do 8 časova uveče, od 7 do 20, znači, tako da ta procedura zaista ne traje dugo. Vi automatski u jednom danu znate da li ste pozitivni ili nekako ne biste virus dalje širili. Tako da negde ta zbunjenost je možda očekivana ili neočekivana od pacijenata, ali sam sigurna da se i druge kolege iz drugih COVID ambulanta i iz drugih ustanova trude da se i trijaže i apsolutna adekvatan tretman pacijenata obavi u tom jednom danu, kako bismo prosto znali i bili sigurniji u epidemiološke mere koje ćemo sprovesti. I moram da napomenem da zaista ti pacijenti koji imaju bilo koju respiratornu etiologiju, temperaturu i slično, potrebno je da nemaju što više kontakta, potrebno je da nemaju puno kontakata, potrebno je da nose masku, da apsolutno štite ljude oko sebe.
Samo da vas vratim na ne-COVID infekcije i viruse, opet iz vašeg iskustva i prakse, da li su letnji virusi česta pojava ili je ovo nešto vanredno?
Pa ja mislim da se sporadično javljaju, nekada ih ima, nekada ne, velika je fluktuacija ljudi, znači ljudi idu na letovanja, prosto donose iz drugih predela, znate, određene viruse, i to tako cirkuliše.
Domovi zdravlja, kao što ste i sami rekli, od epidemije prvi su na udaru i realno možda i najopterećeniji deo zdravstvenog sistema. Kako sada funkcionišete i hoćete li biti spremni na jesen, budući da brojevi govori da će biti još više posla i još više gužve?
Pa ako radite u ustanovi gde je tretman pacijenata i njihovo dobro iskustvo vama primarno, onda negde ste i pripremljeni i spremni i najbitnije i najvažnije je da ćete dati sve od sebe da to bude tako. Sada u ovom trenutku nema prevelike gužvi, organizovali smo ekipe i u COVID i u ne-COVID ambulantama, tako da zaista nema velikih gužvi. Ja se nadam da će i na jesen ostati tako, prvo da će epidemiološka situacija biti dobra, a i ako ne bude, tu smo da odgovorimo svim građanima na taj način što ćemo im zaista dati adekvatnu uslugu, adekvatan tretman, a ja eto građane mogu samo da zamolim za strpljenje, ako bude bilo kakvog pogoršanja na jesen, da prosto ako budu dolazili u COVID ambulante i generalno u dom zdravlja, ako bude nekih gužvica, eto prosto da imaju malo samo strpljenja, da će svi biti pregledani i primljeni i eto, to bi bilo to.
Doktorka, mnogo vam hvala što ste svoje iskustvo podelili sa nama. Za Radio Beograd govorila je doktorka Anđela Ratković iz Doma zdravlja Stari Grad.
Just a little boy. Don't blame the drunk caller. Wasn't ready for it all. You can blame me, darling. Not even a little bit. I was away, and I'm just an arrogant son of a bitch who can't admit when he's sorry.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Festival Zlatne harmonike Kraljeva. Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević. Trg srpskih ratnika od 28. do 30. jula. Umetničke radionice i takmičenje mladih harmonikaša. Koncert Kraljevo Tozovcu. Učestvuju Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Slavko Banjac, Radiša Urošević i drugi. Dobrodošli u Kraljevo.
Iz duše iskreno nekoga Ljubav je lek.
Maxi single Megamix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Nemanja Ćurčić je ovogodišnji dobitnik nagrade Timočka lira za najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Reč je o nagradi koju dodeljuje drugi program Radio Beograda u saradnji sa Festivalom kulture mladih Srbije u Knjaževcu. O najboljima je odlučivao žiri u sastavu Sonja Milovanović, predsjednik, Obren Ristić i Jovana Milovančević. Drugo mesto osvojila je Tamara Pantović, a treća plasirana je Kristina Armuš. Sa dobitnikom nagrade Nemanjom Ćurčićem razgovarala je koleginica Jovana Milovančević.
Nemanja, pre svega čestitam na pobedi na ovom takmičenju koje je po mnogo čemu prestižno, po mnogo čemu posebno i čini mi se da kada pričam sa mladim pesnicima posebno izdvajaju taj moment druženja, sagovorništva, tog jednog možda kratkog ali lepog uvida u savremenu pesničku scenu, pa na početku da te pitam ono najopštije, ali najlepše pitanje posle ovakvih trenutaka, koje glasi kako se osjećaš, ili uopšte moguće formulisati osjećanje posle nekih ovako, pretpostavljam, za tebe, za mlade pesnike, važnih stvari.
Pre svega, hvala na čestitkama. Opet ću ponoviti, izuzetno sam iznenađen, naravno pozitivnom nagradom nije očekivana i prosto treba mi malo vremena prvo da sve to procesuiram, ali naravno zahvalan sam što je to neki odraz prepoznavanja onoga što sam uradio u svom delu. Na tome opet hvala. A što se tiče utiska, naravno utisci su pozitivni, pre svega, možda čak i ne, možda pre nagrade, ali tu negde zajedno s nagradom i to druženje koje sam doživeo ovde u Knjaževcu, upoznao sam ljude, neke sam već znao, većinu sam ih upoznao tek danas. Ljudi su divni, scena je živa, poezija neće umreti i neće prestati, nastavit će se i bolje i jače, a to što to što smo mladi i što ta poezija zajedno sa našim druženjem i stavlja akcenat na to sjedinjavanje nas koji pišemo u jednu zajednicu, mislim da je to isto možda čak i najbitnija stvar. Najbitnija stvar je da kroz neki razgovor sami sa sobom stvorimo tu neku energiju koja će potom stvoriti poeziju.
I tokom žiriranja razmišljali smo i razgovarali uopšte između ostalog i o tome koliko je važno zapravo da pesme koje se proglase najboljima, odnosno rukopisi koje se proglase najboljima, budu nekakva celina, budu koherentni u nečemu. Kod nekih pesnika je to bio slučaj, kod nekih nije. Kod tebe se čini mi se to posebno izdvojilo, da je zapravo da su pesme u celini po različitim nekakvim segmentima dobre. E sada, u tom smislu bih te možda pitala nešto o tome kako si odabrao pesme koje ćeš prijaviti na ovogodišnji konkurs i koliko ti je bilo važno da se sve tri pesme koje odlaze na konkurs zapravo na neki način dozivaju, da predstavljaju celinu, ili si se trudio da pošalješ potpuno različite pesme koje te na različite načine pokazuju?
Pa mislim da će pre biti ovo prvo. Sve tri pesme su iz jednog većeg ili jednog konglomerata ciklusa koji se svi kreću oko jedne teme. Ta tema, mislim, malo je kompleksna i nezahvalno izraziti je sada ovako koncizno, naravno da pesme govore o njoj, ali prate se i idu jedno uz drugu i prosto one su neki način na koji sam se ja kao neko ko pokušava da se izrazi prosto hteo da kažem to nešto što da li me je tištalo, da li je želelo prosto da izađe iz mene na neki način koji će biti opet neka mešavina tradicije koja je svakako tu i nekog mog pečata koji je nov, koji tradicija nije mogla da doživi. Možda će zvučati sebično pre mene, ali pre nas koji smo u ovom dobu.
I to je u stvari jedna stvar koju si sada rekao, po čemu se čini mi se tvoja poezija posebno izdvaja i što je karakteriše. To je zapravo jedno veoma zanimljivo čitanje tradicije. Dakle, ovde se vide ti brižljivo naneseni pesnički tradicijski nanosi koji se zapravo ovde i dekonstruišu i afirmišu kroz nekakve nove, drugačije pesničke slike. U tom smislu, kako bi ti rekao, dakle, da li se to u tebi nekako stvara intuitivno, taj odnos prema tradiciji, ili je zapravo promišljen, dakle, kako se gradi ta pesnička slika koja je ovde u ovoj poeziji toliko lepa?
Pa, sada je pravi trenutak, ja sam završio engleski jezik i književnost, sada je pravi trenutak da se citira Eliot, veliki engleski pesnik, sa svojom idejom da svaki pesnik se prosto oslanja na jednu tradiciju koja dolazi pre njega, ali ja ću pre Eliota citirati nešto iz Radova Momčila Nastasijevića, koji je jedan od mojih omiljenih pesnika, koji prosto kaže da je jezik sam po sebi tradicija, da van maternje melodije teško da čovjek može da uhvati ono što čime može da svom izrazu da pečat, tako da zapravo ima jako mnogo imena u tradiciji pesničkoj, kako našoj, tako i svetskoj, koji prosto ukazuju na to da u tradiciji može da se nađe to neko seme, a da u savremenom dobu može da se nađe to nešto što će što će učiniti da to seme proklija u neku poeziju.
I sad u tom čuvenom eseju na koji sada referiše Šelijot, o ovom tradiciji individualni talent, on između ostalo kaže da je tradicija i odabir. Pa bih te ja ovde možda nešto pitala o odabiru povlašćenih trenutaka iz svog života ili povlašćenih trenutaka u čitanju koje prepoznaješ, koji kasnije postaju pesma. Dakle, kako osetiš taj i tu nekakvu pesničku iskru koja se mora stvoriti ili ne mora? Kakav je taj tvoj proces pisanja? Je li ono intuitivan ili je promišljen?
Jako dobro pitanje. Intuitivan svakako, ali svakako i promišljen. Bez intuicije, po meni, ne može da bude pesnik. Čovjek može da promišlja i da se nikada ne dotakne poezije, ali mislim da je to nešto iza promišljanja, bitno da ta promišljanja spoji u neku celinu koja će biti i estetski i vrednostno lepa. Tako da, s druge strane, bez promišljanja, to može da bude prosto neka mešavina konfuznih ideja ili ideja koje su zasebno dobre, ali se ne spajaju u celinu. Zato mislim da intuitivno svakako da. A šta je to intuitivno? Naravno, pesnik treba da izvuče iz svog života. Barem ja kao neko ko piše, dajem sve od sebe, daje sve od sebe. Trenuci pronađu mene, a onda ja to posle pokušam s tim da se izborim kroz poeziju, promišljanje pa poeziju.
I ti sada u stvari živiš jedan pesnički trenutak koji je i po nečemu osoben i po nečemu onako prilično koherentan u jednom lošem smislu, u smislu savremene pesničke scene danas. I htela bih u tom smislu nešto da nam kažeš kako gledaš na poeziju danas, jer mi se čini da je zapravo tvoja poezija jedan izolovan pesnički svet. Dakle, koliko ti je važno to sagovorništvo sa pesnicima danas, kako osjećaš savremenu poeziju koja nastaje u ovom trenutku i koliko je negde to u vezi sa onim tvojim nečim intimnim što bi volao da izraziš pesmu?
Što se savremene poezije tiče, ja mislim da u njoj ima kvaliteta. Naravno, problem koji ja vidim u svemu tome može da se ogleda u tom nekom neoslanjanju na tradiciju, ali nije samo u tome. Mislim da se prosto nalazimo u takvom trenutku, kada smo zavedeni idejama ili zavedeni odsustvom ideja, zavedeni nekom odsustvom forme. Ideal je odsustvo pravila, a to može da bude ideja, ali da li je to prava ideja koja održiva, ne znam, nemam odgovor. Moja poezija ide u nekom drugom pravcu. Moja poezija ide u pravcu davanja oblika, davanja novog oblika i prosto razgovorom sa starim idejama o novim stvarima.
I nagrada na ovom pesničkom konkursu jeste štampanje prve pesničke knjige. Mi smo sada nešto pričali o tome koliko je ovaj rukopis koji smo večeras imali prilike da čujemo koherentan po mnogo čemu, ali u svakom slučaju ono što predstoji, što je ispred tebe, jeste pisanje pesama ili dovršavanje nekakvih pesama koje već postoje, koje će kasnije dovesti, u stvari uskoro, već za godinu dana, do tvoje nove pesničke knjige. Imaš li je već negde, jesi li počeo njoj da razmišljaš i koliko ova nagrada u stvari na neke sada tvoje kasnije odabire ili pisanje može da učestvuje?
Rukopisi koje sam čitao večeras jesu deo celine, jesu prosto deo nečega na čemu sam ja radio dugo i na čemu ću i raditi dugo, ali ono što je meni ova nagrada donela je taj neki impuls kojim ću ja sada ovome da se posvetim mnogo više. Naravno, ovo do sada je bilo u skladu sa mojim drugim obavezama, mojim obrazovanjem, mojim prosto od poezije danas ne može da se živi u nekom materijalnom smislu, tako da prosto čovek koji piše mora svoje pisanje da podredi drugim stvarima. Ova nagrada će mi dati podstrek da je manje podređen drugim stvarima, da je više pišem zapravo.
Nemanja, hvala ti na ovom razgovoru i naravno čestitamo još jedan puta na nagradi. Bio je ovo Nemanja Ćurčić, 29. dobitnik nagrade Timočka Lira, koju dodeljuje Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti u saradnji sa Festivalom kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
slušate prvi program Radio Beograda. Porodica, prijatelji i poštovaoci opraštaju se od glumca Branka Cvejića, dugogodišnjeg člana i bivšeg direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta koji je juče preminuo u 76. godini. Jugoslovensko dramsko pozorište je emotivnom porukom oprostilo se od Branka Cvejića kao jedna od najznačajnijih ličnosti u bogatoj istoriji te kuće. Glumio je u više od 40 igranih filmova i ostvario niz značajnih uloga u televizijskim serijama, filmovima i dramama. Ostaće upamćen po ulozi Baneta Bumbara u seriji Grlom u jagode. Poslednju ulogu Cvejić je imao u seriji Aleksandar od Jugoslavije, reditelja Zdravka Šotre. Proslavljeni reditelj Zdravko Šotra, ovim povodom sada je sa nama putem telefona. Gospodine Šotra, kako ste vi videli Branka Cvejića, njegovu prirodu i njegovu umetničku umeće?
Znate šta, svi spočitavaju Cvejiću jednu uljudnost i jednu čestitost. A svi zaboravljaju da je on ipak iz porodice, ja ne znam da znate da je njegov otac bio prvak beogradske opere, Žarko Cvejić, poznati bas. Znači, od prvo potiče iz jedne tako dobre porodice. A to svi spominju dobre strane njegove ličnosti, njegovog karaktera. Ja pre svega sam potresen od, bio već, ja sam čuo kako se brzo razvija njegova bolest, što nije smutilo nikako na dobro, i bojao sam se da on ne bude šesti glumac iz moje podele koji će nas napustiti ako je mlađi daleko od mene. Ja, znate, posle završetka snimanja Aleksandra i otišlo je jedan za drugim, su otišli pet glumaca, vrlo poznatih glumaca. Evo, Branko Cvejić je šesti. Bio je samo sjajan glumac, bio je sjajan prijatelj, dobar čovjek. Bio je dobar i upravnik. Za značajan period, on je vodio to pozorište, vrlo ozbiljno je vodio. I kažem, evo, Mira Banjac spominje da se osjeća isto, ona tu čeka poziv na neba, isto kao i ja, koji sam u 90. godinama, a ispratio sam toliko glumaca, koji su mnogo mlađi od mene. Ima nešto u toj profesiji.
Glumačkoj?
Što skraćuje život, verovatno. Pa radi se verovatno dosta sa nervima, znate. Treba izlaziti pred publiku, treba izlaziti pred objektiv kamere. To su uzbuđenja.
Emotivna i...
sigurno. I njega je to sigurno. On je taj isto osjetljiv čovjek bio. I njega je to sigurno. Potresom uzbuđivalo i tako dalje. A pogotovo briga oko pozorišta koja je bila u jednom vrlo nezgodnom vremenu. Na njegovim plećima.
Gospodine Šotra, vi dugo i mnogo i intenzivno naravno radite sa glumcima. Kad je Branko Cvejić u pitanju, evo, pročitala sam samo vest, to je jedan neverovatan veliki broj uloga, od eto čuvenog Baneta Bumbara do evo ove poslednje gde je kod vas igrao Vladimira Mačeka. Da li se može govoriti o nekom specifičnom glumačkom senzibilitetu Branka Cvejića?
Pa on je jedan od onih glumaca koji mogu igrati karaktere. Znači. uvek iznova. Znači ima glumaca koji samo kaže ko sam ja sad kao to, a sad sam kao to, dovoljno sam ja tu. A ima glumaca koji uvek iznova pravi karakter. On je meni iznenadio ovdje, ja se nisam kao reditelj uopšte, ja nema nisam dao nikakve eksplikacije, nisam se kako treba da izgleda da je mačik, šta. On je već dovoljno odgovoran, ozbiljan profesor, on bio, da je on došao i meni doneo gotovu razrešenu ulogu u taj karakter, koji je bio vrlo karakterističan, izgledom i oblikao karakter, i sjajno je to odigrao. I kako toga da redite David glumca, šta treba da radi, kako treba da odigra, šta. Bez jedne reči. To je ta vrsta glumaca, znate. Oni su osim toga i obrazovani, i kad igraju, znaju šta igraju, znate. Znaju koje su sredstva da se to iskaže. Da se taj karakter oformi. Znate. Oni pripadaju toj vrsti glumaca.
Dozvolite mi samo da kažem da ste i vi kao reditelj u tom svetu poznati da birate i tražite te glumce i sa ostalima s kojima sam ja imala prilike da razgovaramo, ono kažu zovu vas samo spremi se, idemo, krećemo, da je prosto na taj način i bila neka saradnja sa vama, pa pretpostavljam da se čovjek tako bogatog iskustva lako i jednostavno uklopio i u vaš sistem rada, režije.
Pa jeste, nevjerovatno. Mislim, stvarno je vrna ovo, nije to neka nepoznata ličnost ili neka, kako da kažem, obična ličnost, nego je bio izraziti karakter i po liku i po svom delanju i tako dalje. Sve je to on proučio. I oformio taj karakter i tekst dao. Da ne spomnim sad ovdje jednog glumca koji je sasvim suprotan njemu. Da. Ovo sam morao čak i da promenim. Koji sve to dobro ne shvata. Znači, koji nije jednostavno od kuće pre svega doneo. Ono elementarno. Vaspitanje i obrazovanje. Tako. Da je odnos prema poslu i tako dalje. Eto to sve što je najplemenitije u našem poslu. Branko Cvijeć posjedao i bio mi je dobar prijatelj. Bili smo jako ovako dobri.
Hvala vam, gospodine Šotra, najlepše na ovim rečima. Hvala vam što ste nam ozvučili i podsjetili nas na sliku, na lik i delo glumca Branka Cvejića, a mi vam ovdje iz studija 1 Radio Beograda želimo dobro zdravlje. I hvala vam još jednom. Hvala vam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
She fell as
Poslednji minuti magazina uvek su rezervisani za sportske vesti. Pored mene je kolega Miloš Panić.
Dobar dan. Vaterpolisti Srbije igraće danas protiv Crne Gore u 16 časova u meču za peto mesto na završnom turniru Svetske lige u Strasburu. To je sportska vest dana. Srbija je juče u razigravanju savladala selekciju Kanade sa 12-4, dok je Crna Gora bila bolja od Australije sa 9-6. Direktan prenos susreta Srbija-Crna Gora obezbeđen je na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Pjunika iz Jermenije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Jermenski klub je posle poraza od Dida Lanža na svom terenu u prvoj utakmici od 1-0 savladao tim iz Luksemburga u gostima sa ubedljivih 4-1 u revanš susretu. Poznato je da će Crvena zvezda biti domaćin u prvom kolu, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija 2. ili 3. avgusta, dok će revanš biti 7 dana kasnije. Žreb za poslednje četvrto kolo kvalifikacija Lige šampiona, u kojem će Crvena zvezda takođe biti povlašćena ukoliko prođe Pjunik, biće održan 1. avgusta. A fudbaleri Partizana saznali su ime rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. To će biti AEK sa Kipra, koji je poražen od Midtjyllanda u dvomeču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pa će svoj evropski put nastaviti u drugom takmičenju po rangu, gde ga čeka vice šampion Srbije. Prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, AEK i Partizan, na programu je 4. avgusta na Kipru, dok će se revanš odigrati nedelju dana kasnije na stadionu u Humskoj. Srpski teniser Laslo Đere poražen je sinoć od Italijana Franka Agamenona sa 2-1 u prvom kolu ATP turnira u Umagu. Italijan će u osmini finala turnira u Hrvatskoj igrati protiv Argentinca Sebastijana Baeza. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas počinje pripreme na Koponiku uoči svetskog prvenstva, koje će se održati od 26. do 11. septembra, od 26. augusta, pardon, do 11. septembra u Sloveniji i Poljskoj. Naši odbojkaši će nastupiti u grupi A u Katovicama sa Portorikom, Tunisom i Ukrajinom, a svetski šampionat, nažalost, propustit će naš odbojkaš i član Lokomotive Marko Luburić, njega će zameniti Dušan Petković. Argentinski fudbaler Paolo Dybala predstavljen je sinoć u Rimu kao novo pojačanje Rome, a više desetina hiljada navijača Vučice pripremilo je spektakularan doček svom novom fudbaleru. Dybala i Roma ugovorili su trogodišnju saradnju, a zanimljivo je da je argentinski fudbaler, nekadašnji član Juventusa, kao slobodan igrač odabrao Romu ispred Milana i Intera. Prema nezvaničnim informacijama, Dybala je oborio rekord Cristiano Ronaldo po broju prodatih dresova za 24 sata. On je odbio da uzme dres sa brojem 10 iz poštovanja prema legendi Rome Francesku Totiju, pa je zadužio broj 21. Toliko o sportu.
Čuli ste Miloša Panića, ali niste čuli, a bez njih ova emisija ne bi bila kao što jeste. To su Ton Majstor Saša Hajdin, producent emisije Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić, oni su bili moja leva i desna ruka, pred mikrofonom Ana Tomašević. Najlepše vam hvala što ste bili uz nas. Ostanite dalje uz prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ruža se iskreno trudila da potisne jed koji je danima osjećala. Otkad je videla komšinicu Nenu koja se šeta kroz sokak u novoj rozoj haljini i onim braunskim cipelama, kipi od besa. Nisu je smetale ni cipele ni haljina, već Nenin dugačak jezik koju je obrukao pred komšilukom. Tog popodneva, kao i uvek, kada se završe jutarnji poslovi u bašti, sela je sa komšinicama da popije kafu i zasladi se ratukom sa orasima. Nije trebalo mnogo vremena da Nena oseti miris šećera i slatke priče, te da se nepozvana pojavi pred kapijom. Došla je da se pohvali novom haljinom od šifona. Pre nego što je sela za sto, kazala je kako Ruža kao zrela žena mora više da pazi na izgled, da ne sme da se zapušta i da treba na nju da se ugleda. Zar tako da kaže? I to pred trima ženama, i to onima koje važe za najveće seoske tračare. Tad joj je došlo da uzme džezvu sa skuvanom kafom i da joj sadržaj saspe pravo na onu rozu haljinu. Pa ta žena misli da ne postoji niko bolji od nje.
Srpski na srpskom.
Jedan broj prideva u srpskom jeziku nema ni jednu gramatičku kategoriju. To su uglavnom reči stranog porekla kojima pripadaju različiti orientalizmi, germanizmi, anglicizmi, romanizmi. Takvi pridevi ne mogu se menjati. S obzirom na to da je roze romanizam, a braun germanizam, ne kažemo u rozoj haljini, nego u roze haljini, ne u braunskim cipelama, već braun. U rečniku srpskog jezika pridev roze je kao posebna odrednica zabeležen dva puta, u obliku roze i roza, s tim što se upućuje na oblik roza kao preporučljiviji. Također je poželjno da se ovi pridevi zamene odgovarajućom domaćom rečju, ukoliko ona postoji. Naprimjer, umjesto roze, ružičast, umjesto braun, smeđ. Komparacija je najspecifičnija gramatička osobina prideva. Opisni pridevi označavaju osobine koje kod imeničkih pojmova mogu biti zastupljene u različitom stepenu. Tako, sistem poređenja prideva razlikuje tri oblika: pozitiv, komparativ i superlativ. Pridev dobar pripada onoj grupi prideva koji posjeduju supletivne oblike za poređenje, te njegov komparativ i superlativ glase bolji i najbolji. Također se u mnogim krajevima u Srbiji zadržao nepravilan oblik reči džezva. Posuda za kuvanje kafe sa drškom zove se džezva.
Nikad Ruža sebi nije dozvoljavala da izgleda zapušteno. Svake nedelje kad odlazi na službu u crku, stavlja na glavu novu maramu, onu smeđu, koju čuva samo za te prilike. Tog popodneva, kad se iz njenog dvorišta Nena odgegala kući, odmah je otišla na pijacu da za sebe pronađe haljinu od šifona. Ali ne ružičastu. Htela je da vidi kako joj stoji neka nova boja, na primer crvena. Čvrsto je odlučila da joj nikada niko ponovo neće kazati da ne pazi na svoj izgled. Pošto se vratila kući, Ruža je stavila džezvu na ringlu, pa čekajući da voda za kafu provri, ponosito posmatrala novu crvenu haljinu. Smeškala se pri pomisli da će Nenino lice biti još crvenije onda kada shvati da više nije najbolje odevena žena u selu.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Debranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.